Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Situacija u Beogradu katastrofalna, tražiću zatvaranje kafića i restorana na najmanje 7 dana, izjavio Predrag Kon. Srbija u novom izveštaju Freedom House-a pala za 2 mesta na listi političkih prava i građanskih sloboda. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak popodne u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Jak zemljotres u Grčkoj, potresi kod Gline u Hrvatskoj. Gradonačelnik Beograda na sahrani Milana Bandića u Zagrebu. Sutra sunčano, temperatura do 19 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta o mogućnosti uvođenja policijskog časa kažu Beograđani.
Za ove naše građane treba tako. Inače ne mogu da se disciplinuju i da se pridržavaju mera.
Gledam da to slabo pratim sad kad sam revakcinisan, ali moje mišljenje je da svi oni treba da se povuku dostojanstveno, mirno, da ih možda narod ne povlači.
Čućete izvode iz novog izveštaja Freedom House-a.
Poslednjih godina vladajuća Srpska napredna stranka nagrizala je politička prava i građanske slobode, vršeći pritisak na nezavisne medije, političku opoziciju i organizacije civilnog društva.
Pitali smo mlade u Beogradu da nam prevedu neke od termina koje koriste na društvenim mrežama.
Bilo mi je dosadno juče, pa sam scrollovala do kraja Instafida.
Bilo mi je dosadno juče, pa sam gledao na Instagram.
Neke reči nemaju baš dobru srpsku zamenicu. Kako da prevedem scrollovati?
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu, 3. mart. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je epidemiološka situacija u Beogradu katastrofalna, navodeći da je neprihvatljivo da mere budu blage kao što je to sada slučaj. Kon je za televiziju Prva rekao da će na sastanku kriznog štaba, koji će biti održan sutra ili u petak, tražiti zatvaranje kafića i restorana na najmanje 7 dana. Nailazi ozbiljan period, ako ne budemo striktno radili, imaćemo eksponencijalni porast zaraženih, rekao je Kon i dodao da se popunjenost bolnica stalno povećava. Kon je naveo i da je u Srbiji trenutno vakcinisano oko 1 milion građana, dok je revakcinisano oko 530 do 550 hiljada. Istakao je da su oni koji su primili 2 doze vakcine za ovu sezonu bezbedni. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da grad radi na pripremi predloga lokacije COVID bolnice i da je plan da bolnica ima između 400 i 500 ležajeva. Vučević je za RTS rekao da se nada da neće doći do uvođenja vanrednog stanja i policijskog časa.
Poslednja 3 dana imamo trend da imamo svaki dan preko 200 novo inficirani u Novom Sadu, što nije dobro i svakako nas zabrinjava i zahteva posebne mere u smislu opreznosti, poštovanja mera. Ja se nadam da nećemo morati da uvodimo vanredno stanje i stvarno ne bih volao da vidim da je Novi Sad zaključen i cela naša država Srbija, naravno. E sada, ako budemo imali takvu epidemiološku situaciju da to preti da ugrozi život i zdravlje velikog broja građana i da preti da uruši zdravstveni sistem, ne možete isključiti nijednu meru.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije je u preventivnoj izolaciji zbog kontakta sa osobom zaraženom koronavirusom, saopštila SPC. Kako se navodi, Porfirije je bio u kontaktu sa sveštenikom za koga se ispostavilo da ima blagi i asimptomatski oblik koronavirusa. Srbija se nalazi na 4. mestu u Evropi po broju novo zaraženih koronavirusom na 100.000 stanovnika, rekao je za Politiku direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša. On je ocenio da se treba podsjetiti značaja pridržavanja mera jer je situacija, kako je naveo, ozbiljna. Dok već danima raste broj novo zaraženih, predlog o uvođenju novog vanrednog stanja i policijskog časa napravio je podelu na medicinski i nemedicinski deo kriznog štaba. Šta o svemu kažu Beograđani?
Ako je za dobrobit svih nas, ok, ali moramo malo da se disciplinujemo.
Trebali su pre da urade to ako.
Kad pre?
Pa pre nego što je ovo se ponovilo. Znači, trebalo je pre, preventivno, sad je možda i kasno.
Za ove naše građane treba tako. Inače ne mogu da se disciplinuju i da se pridržavaju mera, maske, distance i rešenje je samo to.
Gledam da to slabo pratim sad kad sam revakcinisan, manje me to interesuje, ali moje mišljenje je da svi oni treba da se povuku dostojanstveno, mirno, da ih možda narod ne povlači.
Svakako da bi trebalo da bude malo strožije, ali ne vidim da bi se trebalo da se uvode neki policijski časovi ili nešto, jer to je, ne znam kako na taj način može da se suzbije širenje virusa. I isto kao smanjenje rada lokala tipa par sati i to. Što znači par sati, ili sve ili ništa.
Tako mogućnost policijskog časa komentarišu građani, opširni ovoj temi u tekstu pod naslovom Predlog za uvođenje novog vanrednog stanja podelio krizni štab na slobodnaevropa.org. Srbija se u Sjedinjene Američke Države nalazi među 25 zemalja sveta u kojima je zabeležen najznačajniji pad u oblasti političkih prava i građanskih sloboda tokom poslednje decenije, jedan je od zaključaka izveštaja međunarodne nevladine organizacije Freedom House. U godišnjem izveštaju se između ostalog navodi da su vlasti u Srbiji na pandemiju COVID-19 odgovorile netransparentno. Više u prilogu Mile Đurđević.
Srbija je i dalje u grupi delimično slobodnih zemalja i pala je u odnosu na prošlu godinu za dva mesta, na 64. mesto. Navodi u svom godišnjem izveštaju objavljenom 3. marta nevladina organizacija Freedom House sa sedištem u Vašingtonu. Srbija je u 2020. nazadovala za 2 poena i sada ih ima ukupno 64. U kategoriji političkih prava Srbija je dobila 22 od ukupno 40 bodova, a u kategoriji građanskih sloboda 42 od ukupno 60. Poslednjih godina vladajuća Srpska napredna stranka nagrizala je politička prava i građanske slobode, vršeći pritisak na nezavisne medije, političku opoziciju i organizacije civilnog društva, navodi se u izveštaju. Policija je uz upotrebu sile odgovorila na proteste u Beogradu u julu 2020. kada su se demonstranti okupili zbog najava o zaključavanju usled epidemije koronavirusa, zbog politike vlade po drugim pitanjima i načina obavljanja funkcije predsjednika Aleksandra Vučića. Policija je napala demonstrante, prolaznike i novinare, dok je pokušavala da rastera demonstracije koje su trajale nekoliko dana, navodi Freedom House. Kako se dodaje, zvaničnici u Srbiji su na pandemiju reagovali netransparentno, uskraćujući informacije o smrtnim slučajevima, a medicinski radnici koji su kritikovali postupke vlade vezano za pandemiju bili su suočeni sa odmazdom i otkazom. U slučaju Sjedinjenih Država zabeležena su 3 negativna boda, zbog čega ih posle promene imaju 83. Međutim, uprkos tome, Sjedinjene Američke Države su i dalje kategorizovane kao slobodna zemlja. Za razliku od njih, Srbija, Crna Gora, kao i još 4 države Zapadnog Balkana, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Severna Makedonija u kategoriji su delimično slobodnih država. Slovenija i Hrvatska, koje su članice Evropske unije, označene su kao slobodne države. Izveštajem je obuhvaćeno 195 svetskih država i 15 teritorija. Sloboda u svetu je godišnji izveštaj Freedom House-a o političkim pravima i građanskim slobodama, koji se sastoji od brojčanih ocena i opisnih tekstova za svaku zemlju i određenu grupu teritorija. U novom izveštaju obuhvaćen je period od 1. januara do 31. decembra 2020. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak stiže danas u dvodnevnu posetu Srbiji. On će se, kako je najavljeno, popodne sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Lajčak će sutra ujutru razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić, saopšteno je iz vlade Srbije. Specijalni predstavnik Evropske unije prethodno je bio na Kosovu, gde je sa političkim liderima razgovarao o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Šta je u Prištini poručio, u prilogu Sandre Cvetković.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak poručio na konferenciji za novinare u Prištini da je na Kosovu i Srbiji da odluče kojim tempom će se odvijati dijalog i ponovio da je celi proces može brzo da bude završen ako postoji volja sa obe strane za tako nešto. Ne vidim prepreke na ovom putu, rekao je Lajčak, uz napomenu da je za proces dijaloga neophodno političko i društveno jedinstvo na Kosovu.
This process can be completed within several months.
Ovaj proces se može okončati unutar nekoliko meseci. Ne treba i u podine da se postigne sporazum, ali mi nismo ti koji ubrzavamo ili usporavamo proces. Kosovo i Srbija odlučuju koliko brzo žele da se nastave razgovori, naveo je Lajčak. On je dodao i da Evropska unija i Sjedinjene Države, otkako je na čelu američke administracije Joe Biden, sarađuju i da dele iste ciljeve kada su u pitanju zemlje na Zapadnom Balkanu. On je još zaključio nakon sastanka sa političkim liderima na Kosovu, da će se dijalog nastaviti. A vršiteljka dužnosti predsjednika Kosova Vjosa Osmani je napomenula da se u dijalogu sa Srbijom neće razgovarati o teritorijalnom integritetu Kosova, napominjući da je potreban novi pristup ovom procesu kako bi se postigao sporazum koji podrazumeva međusobno priznanje. Nikako ne možemo prihvatiti da pitanje granica suvereniteta i ustavnog uređenja Kosova postanu deo pregovora, jer su ti razgovori završeni 2008. godine za vreme Ahtisarijevog mandata. Ono što se očekuje od ovog procesa je da Kosovo i Srbija dobiju konačnu korist od Evropske unije, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, ne da Kosovo da nešto dodatno, čak ni delove svoje unutrašnje funkcionalnosti, rekla je Osmani. Ona je navela i da će nove kosovske institucije po pitanju dijaloga razgovarati sa opozicijom i civilnim društvom. Inače, Lajčak je u trodnevnu posetu Kosovu stigao 1. marta i na početku svoje posete sastao se sa Albinom Kurtijem, liderom pokreta Samoopredeljenje, koje je dobilo najviše glasova na februarskim izborima. Nakon tog sastanka Kurti je istakao da ne poriče važnost dijaloga, ali je ponovio svoj stav da dijalog sa Srbijom ne može biti ni prvi ni drugi prioritet njegove vlade. Sa druge strane, Lajčak je na svom Twitter nalogu napisao da je sa Kurtijem obavio konstruktivan razgovor. Detaljno smo razgovarali o dijalogu i daljim koracima, napisao je Lajčak. Lajčak se pored ostalih sastao i sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Filipom Kosnetom. Kosnet je potom na svom Twitter nalogu napisao da Sjedinjene Američke Države potvrđuju podršku procesu dijaloga posredstvom Evropske unije. Dijalog između Kosova i Srbije započeo 2011. godine, a poslednji sastanak na političkom nivou je održan septembra prošle godine. Prema ranijim najavama iz Brisela, dijalog Prištine i Beograda će biti nastavljen kada se na Kosovu formiraju nove institucije nakon održanih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Petorica pripadnika komunalne milicije koji se sumnjiče za zloupotrebu službenog položaja i trgovinu uticajem uhapšena su jutros posle više mesečne istrage, rekao je za Beoinfo sekretar za poslove komunalne milicije Ivan Divac. Opredeljenje u radu komunalne milicije je čišćenje sopstvenih redova, jer se ne krijemo iza problema, ali izražavamo nadu da u budućnosti više neće biti ovakvih situacija, rekao je Divac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grčku je oko 11 sati pogodio jak zemljotres magnitude 6,2 stepena po Richteru, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Za sada nema izveštaja o povređenima i materijalnoj šteti. Zemljotres se, kako prenosi Reuters, osetio u glavnim gradovima susedne Severne Makedonije, na Kosovu i u Crnoj Gori. Prethodno je novi jak potres pogodio središnju Hrvatsku. Zemljotres magnitude 4,2 stepena prema Richteru zabeležen je rano jutros kod Gline, izvestila je seizmološka služba. Podrhtavanje od nekoliko sekundi osetilo se do Zagreba. U Zagrebu je u danu sahrane gradonačelnika Milana Bandića dan žalosti. Uz porodicu, prijatelje i saradnike sahrani su prisustvovali i predsjednici Hrvatske vlade i Sabora Andrej Plenković i Gordan Jandroković. Na sahrani na Zagrebačkom Mirogoju bio i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić te gradonačelnici Sarajeva, Skoplja, Splita i Ljubljane. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je da mu je okružno javno tužilaštvo Banja Luke dostavilo na uvid predmet o ubistvu Davida Dragičevića. Neformalna grupa građana Pravda za Davida u utorak je protestovala ispred okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, podržavajući zahtev da se predmet dostavi tužilaštvu BiH. Dragičević je nestao 18. marta 2018. a nađen je mrtav 6 dana kasnije u Banja Luci.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar zdravlja Slovačke odobrio je kupovinu ruske Sputnik V vakcine u ovoj zemlji, iako Evropska agencija za lekove nije dala odobrenje za njeno korišćenje. Slovačko odobravanje dolazi nakon što je premijer ove države u tajnosti kupio 200.000 vakcina, sa čim se ne slaže cela vlada. Ovim je Slovačka, nakon Mađarske, postala druga zemlja Evropske unije koja je nabavila Sputnik V vakcine. Una Čilić.
Odluka premijera Slovačke Igora Matovića da u tajnosti kupi doze ruske vakcine Sputnika V protiv koronavirusa dovela je do krize vlade, pošto su se tom potezu usprotivili njegovi koalicioni partneri. Matović je branio odluku da kupi rusku vakcinu koja nije odobrena u Evropskoj uniji, navodeći da je to učinio u javnom interesu poslije skoka novo zaraženih u Slovačkoj, jednoj od pandemijom najteže pogođenih evropskih zemalja. Premijer, koji je krio da je dogovorio kupovinu ruske vakcine dok 1. marta u Slovačku nije sletio avion sa prvi 200.000 doza, naveo je da nije najvažnije odakle je vakcina, već da spašava živote. Slovačka je poslije Mađarske postala druga članica Evropske unije koja je odlučila kupi rusku vakcinu, iako je nije odobrila Evropska agencija za lijekove. Kupovinu ruske vakcine odobrio je slovački ministar zdravlja Marek Krajči, koji u četveročlanoj vladajućoj koaliciji predstavlja Matovićev pokret običnih ljudi. Međutim, sa stavom premijerove stranke nisu saglasne druge članice koalicije. Ministar vanjskih poslova Slovačke Ivan Kročak zatražio je konsultacije sa državnim vrhom o kupovini ruske vakcine, za koju je kazao da predstavlja sredstvo Rusije u hibridnom ratu protiv Zapada. To političko sredstvo nas dijeli i kod kuće i u inostranstvu, naveo je Kročak i dodao da kupovina ruske vakcine baca sjenku na jasnu prozapadnu orijentaciju Slovačke. Liderka stranke Za narod, zamjenica premijera Veronika Remisova, više puta je rekla da ruska vakcina ne može biti korištena bez odobrenja Evropske agencije za lijekove. Predsjednica Slovačke Zuzana Čaputova rekla je da se zalaže za sve dostupne i sigurne vakcine, ali kako je rekla da Sputnik V nije jedna od njih jer nema odgovorne institucije koje garantuju da je sigurna. Sa druge strane, premijer Matović navodi da Slovačka nije u poziciji da se oslanja jedino na evropska rješenja, pošto zapadne vakcine sporo stižu u njegovu zemlju. Matović je rekao da bi 2 miliona ruske doze vakcina moglo da pomogne prevazilaženje najgore krize od Drugog svjetskog rata u Slovačkoj. Slovačka zemlja sa 5,4 miliona stanovnika prijavila je više od 7300 preminulih od koronavirusa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sumnje pojedinih evropskih zemalja o efikasnosti vakcine AstraZeneca kod osoba starijih od 65 godina, što je značajno umanjilo njenu upotrebu, mogli bi da se rasprše nakon nove britanske studije koja pokazuje da već prva doza nudi izuzetno veliku zaštitu od ozbiljnih infekcija COVID-19, pišu svjetski mediji. Britanski istraživači naveli su u preliminarnim nalazima početkom marta da je jedna doza vakcine Pfizer ili AstraZeneca smanjila rizik od hospitalizacije kod osoba starijih od 70 godina za 80%, ukazuje Wall Street Journal. Britanska studija koju je vodila Engleska agencija za javno zdravstvo proučila je zdravstvene kartone povezane sa 7,5 miliona ljudi starijih od 70 godina u Engleskoj, što je čini jednom od najvećih takvih studija objavljenih do danas. Medicinski regulator Evropske unije odobrio je upotrebu vakcine AstraZeneca za sve dobne grupe u januaru, ali predstavljanje je naišlo na javni skepticizam jer su zemlje, uključujući Francusku, Nemačku, Italiju, Švedsku i Poljsku, preporučile da se ona ne smije koristiti za starije od 65 godina zbog nedostatka podataka. Posljedica je, dodaje list, značajno smanjen broj onih koji su primili ovu vakcinu. Prošle sedmice istraga Guardiana otkrila je da su 4 od 5 doza vakcine AstraZeneca isporučenih u zemlje Evropske unije još uvijek neiskorištene. Nemačka je izvestila da je iskoristila nešto više od petine od svojih 1,4 miliona doza. Španija je iskoristila nešto manje od trećine, a Francuska 15% od svojih 1,1 milion doza vakcina. Nakon što je prošlog mjeseca Francuska odobrila upotrebu AstraZeneca samo za osobe mlađe od 65 godina, vlada je revidirala stavove, najavljujući da sada i starije osobe mogu da prime tu vakcinu, prenosi BBC. Do sada je oko 3 miliona ljudi primilo barem jednu dozu vakcine protiv COVID-19 u Francuskoj, nasuprot više od 20 miliona u Velikoj Britaniji, koja ima otprilike isti broj stanovnika. Nemačka kancelarka Angela Merkel pohvalila je AstraZeneca kao vakcinu u koju se može vjerovati, moleći Nemce da ne biraju cepiva. Na pitanje da li bi bila primjer i uzela vakcinu AstraZeneca, Merkel je pak odgovorila da nije imala pravo na tu dozu, s obzirom na to da ima 66 godina. Ovo pitanje, naglašava AFP, sigurno će se opet pojaviti ako Nemačka komisija za vakcinaciju odluči da preporuči AstraZeneca onima koji su stariji od 65 godina. Kancelarka i 16 regionalnih čelnika Nemačke sastaju se danas kako bi razgovarali o sljedećim koracima u borbi protiv pandemije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Turistička privreda u Hrvatskoj počela je pripreme za sezonu. Uprkos koroni, prošle godine imala je trećinu posjeta i pola noćenja u odnosu na 2019. koja je bila rekordna za hrvatski turizam. Ključno će biti da Hrvatska bude epidemiološki bezbedna, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Hrvatska je započela s pripremama za turističku sezonu. Ključ svega je epidemiološko stanje u Hrvatskoj. Nedvosmislen je u izjavi za naš program direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
Dakle, mi ne možemo i nemamo pravo očekivati da će drugi voditi brigu o nama, da pače svako će željeti zadržati goste kod sebe doma. Jedina situacija u kojoj nam niko ništa ne može je da smo u zelenom. I to mora biti osnovni cilj, dakle sve klasične promotivne kampanje to zaboravi, to treba staviti u drugi plan.
Istarski turistički radnici pozorno prate što se dešava na istarskim emitivnim tržištima. Ključna će biti komunikacija prema tim tržištima, da se pokaže da je Istra safe and sound destinacija, kaže za naš program direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
Mi se nadamo u Istri da ćemo zadržati ovu super situaciju koja je na dnevnoj razini između 2 do maksimalno 5 zaraženih. To bi nam omogućilo da ako tako bude do kraja 3. mjeseca, da u 4. mjesecu počnemo značajnije komunicirati prema našim tržištima.
Dok je u nekim primorskim županijama situacija s koronom pod kontrolom, u Istarskoj, Ličko-senjskoj i Šibensko-kninskoj županiji, drugdje je broj novoboljelih veći. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je 2. ožujka 58 novoboljelih, u Primorsko-goranskoj 53, u Zadarskoj 19, a u Dubrovačko-neretvanskoj sa 27 novozaraženih, broj manji nego ranijih dana, ali su, da se stanje opet ne pogorša, uvedene i oštrije epidemiološke mjere. Zato Ostojić već nekoliko mjeseci vodi borbu da se Hrvatsku prikazuje na epidemiološkoj karti Europe po županijama, a ne kao do sada u 2 regije.
Dakle, neka svako preuzme odgovornost za svoju ovogodišnju turističku sezonu, a ne da se neko skriva iza drugog. I neka se svako, pogotovo ove županije koje su jako ovisne o turizmu, shvate da ukoliko se stanje ne sredi, a može se srediti i dovesti u zeleno, jedino disciplinom žitelja te županije, neće biti turizma. I gotovo. Dakle, mi moramo doći do toga da se prikazuje Hrvatska na razini županija, kao što Grčka se prikazuje na razini svakog otoka.
Dakle, to je izvedivo, ali
samo se treba neko s tim početi baviti. A ko će se početi baviti? Mislim, tamo u Briselu postoje neki ljudi iz Hrvatske koji mogu to riješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mladi koji koriste društvene mreže u svakodnevnom govoru koriste njihovu terminologiju. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije ocenilo je da se tako kvari jezik. Pojedini lingvisti međutim navode da je normalno da tuđice ulaze u jezik. Nemanja Stevanović.
Scroll, like, share, feed, follow. Trenutno bez poznavanja engleskog jezika je nemoguće razumjeti šta se dešava na društvenim mrežama. Zato smo pitali mlade u Beogradu da nam prevedu neke uobičajene rečenice koje se često čuju kada se priča o društvenim mrežama. Milan je rešio da nam prevede rečenicu. Bilo mi je dosadno juče pa sam scrollovala do kraja Instafida.
Bilo mi je dosadno juče pa sam bleo na Instagram.
Za prevod hajde demo ime na Insta kad si online, treba nešto da te pitam, pitali smo Katarinu.
Hajde kao piši mi u privatnu poruku na Instagramu kad si bio aktivan.
Matija nam je uz prevod rečenice scrollovala sam po feedu i favorila tweet nekog influencera, pojasnio i šta znači influencer.
Po feedu je našla nekog influencera i njegov taj tweet je označila kao njoj interesantno. A influenceri su eto ljudi koji imaju te aktivnosti zapažene na društvenim mrežama.
Andrija nam je preveo rečenicu, nerviraju me ovi story na Facebooku, navikao sam da su oni na Snapu ili Insta. Nije mi baš simpa da vidim bumere na njima.
nerviraju me ove objave na Facebooku. Navikao sam da su oni ili na Snapchatu ili na Instagramu. Ne sviđa mi se baš kad vidim starije ljude na njima.
Iako je Andrija pokušao da nam prevede sve rečenice, kako sam kaže, mučio se jer su neprevodive.
Pa neke reči jesu zato što se koriste stalno i nemaju baš dobru srpsku zamenicu. Naprimjer, skrolovala, kako da prevedem skrolovati.
Jedan deo stručne javnosti na koje se poziva Ministarstvo za ljudska i manjinska prava zaista već godinama upozorava da je srpski jezik ugrožen društvenim mrežama i naprednim tehnologijama. Sa druge strane, drugi deo lingvista smatra da skrolovanje i slični engleski pojmovi na društvenim mrežama ne mogu ugroziti srpski jezik. Jedna od tih stručnjaka je i Jelena Filipović, sociolingvistkinja. Ona za Radio Slobodna Evropa navodi da su potrebne nove reči u sve većem zamahu novih tehnologija, a da je normalno da se preuzimaju te reči iz svetskog jezika, u ovom slučaju engleskog.
Naša stvarnost u ovom trenutku jeste uslovljena digitalnim tehnologijama, komunikacijom u virtualnom okruženju, primjenom različitih aplikacija na internetu koje svi koristimo, ne samo mlađe generacije, nego i mi stariji, i u poslovne i u svake druge komunikativne svrhe. I naravno da su nam onda potrebni nove, to još uvijek nisu termini, ali su nam potrebne nove reči kojima bismo izrazili ono što radimo.
Sociolingvistkinja naglašava da su reči poput šoferšajbna, rajsferšlus, žifon, jastuk i džezva odavno deo našeg svakodnevnog života, iako su stranog porekla, jer kulture drugih zemalja generacijama utiču i na razvoj jezika.
Jezik sve što se događa u društvu prepoznaje i preslikava, odnosno sve promene društvene i svi društveni prelomni trenuci se preslikavaju i u samoj jezičkoj strukturi i u jezičkoj formi, tako da reči nikada ne kvare jezik.
Ipak pitanje je vremena, naglašava Filipović, kada će se osetiti potreba da se reči koje koristimo u svakodnevnom jeziku, a tiču se društvenih mreža, naći u rečnicima poput reči koje su putem tehnologija pre 100 godina ušle u tadašnji jezik.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 28. februara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 17. epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi gledamo mlade glumce i glumice, srednjoškolce i studente iz omladinske pozorišne scene iz Paraćina, dramskog studija Kakanj i teatra Gimnazijalac iz Lebana, učesnike Internacionalnog festivala srednjoškolskog teatra i Juventa Fest u Sarajevu. Da li mladi znaju svoja građanska prava? Da li ih u školama uče kako svoja prava mogu da koriste i uopšte na koji način se nešto u zemlji može promeniti? Samo su neke od tema ovo nedeljne Perspektive.
Dosta omladine se jednostavno pomirilo s tom činjenicom da je nama loše u državi. I onda jednostavno imaju tu neku kartu za koju, na koju igraju sigurno da će jednog dana otići iz ove zemlje i tako će im biti bolje.
Kad bi mi sebe krenuli na bolje mijenjati, svako od nas pojedinačno, mislim da bi onda mi kao zajednica sa dobrim moralnim principima, sa dobrim idealima, da bi mi onda tek mogli da napravimo neku veću reformu.
Na Balkanu situacija se može promijeniti ako maknemo ljude koji su već tu 20-30 godina, koji povlače jednu te istu vlast. Treba se dati nekom nova prilika. Možda bude bolje, možda bude i gore, to se nikad ne zna.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Situacija u Beogradu katastrofalna, tražiću zatvaranje kafića i restorana na najmanje 7 dana, izjavio Predrag Kon. Srbija u novom izveštaju Freedom House-a pala za 2 mesta na listi političkih prava i građanskih sloboda. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak popodne u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Jak zemljotres u Grčkoj, potresi kod Gline u Hrvatskoj, gradonačelnik Beograda na sahrani Milana Bandića u Zagrebu. Sutra sunčano, temperatura do 19 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.